L'Amérique kwa kan ko kotigi Anthony Blinken ne banisera la premier ministre Benjamin Netanyahu ye nyonyi. Blinken koko ale jigi be mo wulukulun ka lablaluka. Uye kuma kefene balo ani fura wula selichwa wula bande Gaza konnana. Akafola Gaza ka ube goseli mimbe ka da amasuka kololo gelemba wudi konnana u balana fitne ni konnala. Bi alamsala ker misra jamana faba konnana. Wati kurabena dabo atabuluka ne misra jamana ni katarka kenesiguye ka kuma nyonyi ke ben labenchwa wuka. Mbe wati mina yuko sisa ama siko niye akakandi kaba. Nga banisra la tadi beka nga makono. Misra jamana ye anyini afanfla bela jelimfe kuka jido nike uko lijula. Amara mafenseme binana lawale ya doko kungoro nyokona kona na misinfe. Banisra la kakanka palesini mwo minelin keme segi nyokona labla kafale uta binani nyokona la. Kafara olu bela jelinka. Kafara olu bela jelinka. Da yele ninko fene palesini dukukuluka. Yasa balo anifura ubeseka lasi mwo munu balana fitne kona la. Lama ulufene kuma ubenana for asimfe.